ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อวานนี้เสียงมันแย่เสมหะมันติดคอวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องราวของนางมณิกาเทวีต่อไปพระนางมณิกาเทวีนี่ค่อยชื่อว่าเป็นจอมแก่งการให้ทานท่านผู้รู้บอกว่าในสมัยทุกชาติที่ท่านเกิดมาท่านนิยมในการให้ทานมากมีบางครั้งครั้งในวาระหนึ่งที่บอกว่าสมัยนั้นจนแสนจนสามีฟันดินทำไร่ท่านเองก็ห่มผ้าสบายสแบงมานนุ่งผ้าเก่าๆหาบก็เช่าไปส่งเช่าข้าวไปส่งสามีอุ้มลูกไปด้วยไปถึงเมื่อส่งกระเช้าเข้าให้วางลูกวางก็ฟันดินต่อไปนึงแม้ว่าจนแสนจนขนาดนั้นแต่คนที่มีความยากจนเข็นใจมีความหิวโหยมากู้ซาแบ่งทรัพย์สินและอาหารถ้าที่มีอยู่เล็กน้อยให้แก่เขาเป็นการบรรเทาความทุกข์นี่กำลังใจของคนที่มีความดีหนักในที่สถานในทานก็เป็นอย่างนี้ก็รวมความว่าวันเวลาที่พระเจ้าประเสริฐนาทีกุศลเขาต่อเมื่อวานนี้นะถวายทานอธิษฐานในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรรดาพระสงฆ์ทั้งปวงเมื่อถวายเสร็จชาวบ้านก็เจงทีจะเอาที่ไหนมาล่ะจะเอาเจ้าหญิงที่ไหนมานั่งพัดให้กับพระมาจัดการให้กับพระนี่แพ้หนึ่งสองเจ้าช่างที่ไหนมาเป็นร้อยเป็นพันเชือกสามจะกล้าสละทองทำเรือทองคำอันนี้มันเป็นไปไม่ได้ชาวบ้านก็ต้องถือว่ายอมแพ้พระราชาแต่ก็ยอมแพ้แต่วัตถุแต่กำลังใจไม่ยอมแพ้ก็ยังถวายทานกันเป็นปกติอันนี้มันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ไม่จบวาระมันจบไม่ได้เพราะเรื่องสำคัญมีอยู่ว่าในขณะที่พระราชาให้ทานมันมีสองคนอยู่สองคนมีอารมณ์ชั่วคือคนดีมีที่ไหนคนชั่วก็มีที่นั่นที่โบราณนั้นบอกน้ำถึงไหนปลาถึงนั่นฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน ถ้าแย่คบหาสมาคมกับคนเราถือว่าเขาเป็นที่รักสำหรับเราแต่ส่วนหนึ่งคนใจคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าคนที่มีกิเลสอาจจะประกาศตนเป็นศัตรูกับเราก็ได้ความจริงเรื่องนี้ผมโดนมาหนักให้กินแล้วก็กลับไม่จะขี้บนหลังคาไม่จะฆ่าผมถ้ามีเยอะแยะแต่ผมก็เฉยๆถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ไม่แน่นักถ้าก็ลงมือจะฆ่าจริงจะวิ่งหนีแล้วหนีไม่ไหวก็ไม่ทราบก็ยังไม่แน่ในตอนนั้น อันนี้จะลองกันไม่ได้เพราะผมไม่ได้ประกาศตนว่าผมเป็นพระอรหันต์ถ้าไปทำกันหนักๆเข้ามันก็ไม่แน่สุนัขจนตรอกอาจจะหนักกว่าสุนัขที่วิ่งได้ก็ได้ถ้ามีเรื่องได้อยู่ว่าก็อมาตย์ของพระราชาของพระเจ้าประเสริฐนั้นที่โกศลมีอยู่สองคนอมาตย์สองคนนี้เป็นอมาตย์เลวมีกำลังใจไม่เท่ากับชาวบ้านหรือไม่เท่ากับสัตว์เดรัจฉานตัวเล็กๆที่มีจิตเมตตาคือหนึ่งกาละอามาตย์หนึ่งแล้วก็ชุนหาอามาตย์หนึ่งท่านบอกอามาตย์สองคนนี้กาละอามาตย์คิดว่าการที่พระราชาให้ทานหนักอย่างนี้ความเสื่อมแห่งตระกูลได้ความหมดสิ้นไปแห่งทรัพย์14โกฏและความสิ้นไปโดยวันก็หมดไปแค่วันเดียวเท่านั้นพลันทรัพย์สินของราษฎรของประชาชนหรือว่าสินทรัพย์สินต่างๆมันอาจจะเป็นภาษีอากรของประชาชนก็ได้เสียผลาญเสียหมดพระราชาไม่เป็นเรื่องท่านบอกว่าบรรดาพระเหล่านี้บริกินแล้วบริโภคแล้วก็จะกลับไปนอนหลับไม่ได้เคยก่อประโยชน์อะไรกับประเทศชาติไม่น่าจะเลี้ยงแล้วคิดต่อไปว่าโอ้หนอพระราชาราชกุลนี้ชิบหายแล้วหมดทุนหมดร้อนหมดกันแค่นี้บรรลัยใช้เงินเจ้าทองเจ้าบ้านหมดคำตำหนิพระราชาตำหนิทานของพระราชานั่นกาละอามาตย์นะคนชั่วคนที่หนึ่ง สำหรับคนชั่วคนที่สองคือชนอามาตย์เขาคิดว่าทานที่พระราชาได้ถวายแล้วใครๆก็ไม่ดำรงในความเป็นพระราชาหมายความว่าถ้าทำซะหมดแบบนี้แล้วความเป็นราชาจะมีอยู่ได้ยังไงมันหมดเนื้อหมดตัวแต่ความจริงเขาไม่ทราบถึงทรัพย์สินที่เป็นภาษีก่อนเขาจะบ้านมาจะส่วนหนึ่งในบัญชีแต่ทรัพย์สินที่พระราชานำมานี้อาจจะเป็นทรัพย์สินดั้งเดิมของท่านเขาคิดหมดบรรลัยแน่ทำแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องและไอ้บุญระยำระยำแบบนี้เป็นไรแต่ทุนบุญก็แบบนี้ล้างผลาญแบบนี้ไอ้ที่ว่าพระราชาไม่มีส่วนบุญแก่สัตว์นั่นหมายความว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่มีส่วนได้บุญเลยมีแต่พระขี้เกียจนั่งกินเท่านั้นไม่มีประโยชน์เราไม่โมทนาทานนี้คือเราไม่ยินดีด้วยในใจขอคัดค้านแต่ไม่กล้าพูดนะพูดไม่ได้ดีไม่ดีสมัยนั้นสั่งประหารชีวิตง่ายๆในที่สุดหมายความเวลาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันเสร็จพระราชาก็ทรงรับบาตรเพื่อต้องการจะฟังการโมทนาไอ้โมทนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่ายถาสัพพีท่านเทศแต่ก็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงดำริว่าพระราชาถวายมหาทานก็เหมือนกับให้ห้วงน้ำใหญ่แก่บรรดาประชาชนใครจะอาบจะกินจะเล่นก็ได้มหาชนจะได้อาบเพื่อจะทำจิตให้เลื่อมใสที่ไม่ยอมเลื่อมใสนั้นมีหรือไม่มีก็ทรงทราบวาระน้ำจิตของอมาตย์ทั้งหลายเหล่านั้นสองคนแล้วก็ทรงทราบว่าถ้าเราจะทำโมทนาให้สมควรแก่ทานของพระราชาไอ้บาปอกุศลที่คนสมควรคือกาลอมาตย์กับชุนอมาตย์จะต้องหัวจะต้องแตกเจ็ดเสียงเพราะกำลังบุญใหญ่ของพระเจ้าประเสริฐในที่กุศลและพระนางมณิกาเทวีคือว่ากาลกอมาตย์นี่จะหัวจะแตกเจ็ดเสียงสำหรับชุนอมาตย์อ๋อขอโทษนะชุนอมาตย์ได้กลับเป็นคนดีไปนะท่านคิดว่าถ้าเราโมทนาเวลานี้ขอโทษที่พูดเมื่อกี้นี้อาจจะพลาดไปคือว่ากาลอมาตย์เนี่ยคิดเร็วมากแล้วก็เร็วถอนตัวไม่ออกแล้วชุนอมาตย์ได้คิดไม่เห็นว่าไม่เป็นเรื่องเหมือนกันแต่ถ้าโมทนาถ้าทรงเทศให้เข้าใจในเรื่องบุญกุศลเอางี้ก็แล้วกันถ้าพูดโมทนาจะไม่เข้าใจโมทนาคือพูดให้ฟังว่าบุญกุศลที่ทำแล้วคราวนี้จะมีผลเป็นประการใดนิยมกาและอมาตย์ในคนเลวมากจิตสามมากบาปหนักถ้าทงเทศจบหัวจะแตกเจ็ดเสียงแต่สำหรับชนละอมาตย์นั่นชนละอมาตย์นะคนนี้เลวในตอนต้นแต่ความดีมีอยู่ถ้าโมทนาเสร็จเธอจะได้บรรลุมรรคผลคือเป็นพระโสดาบันเป็นโสดาปัตติผลนี่สำหรับพระพุทธเจ้าเองทรงทราบอาศัยการอนุเคราะห์สงเคราะห์กับทุนกับกาลอมาตย์หมายความว่าเธอไม่ควรจะมาต้องตายซึ่งเวลานี้สมเด็จพระจินสีจึงได้ตรัสคาถา4บาทนั้นนะจึงได้กล่าวคาถาแค่4บาทเท่านั้นไอ้4บาทมัน4วรรควรรคต้อง8คําอย่างกับศัพท์ว่าอัตตาหิอัตโนทาโถนี่เป็น1บาทโกหินาโถปโรสิยาอีนี่1บาทอัตตาหิสุทันเตนะอีนี่1บาทนาถังนปติทุนภังนี่1บาท4วรรคนี่เค้าเรียก4บาทพระเจ้าจึงโมทนาย่อๆด้วยคาถา4บาทแต่ท่านจะว่ายังไงบาลีไม่ได้บอกพระราชาทรงถวายทานเห็นขนาดนี้เป็นว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลท่านก็คิดเราให้ทานขนาดที่ชาวบ้านก็ทำไม่ได้อย่างนี้สมเด็จพระจินสีกับให้โมทนาย่อๆนิดเดียวไม่เป็นเรื่องเมื่อพระพุทธเจ้าทรงลากลับไปสู่พระเชตวันพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ตามพระพุทธเจ้าไปด้วยที่ตามไปไม่ใช่อะไรจะไปทวงโมทนาว่าให้ตั้งเยอะทำไมชมกันน้อยนักท ทำไมโมทนากันน้อยนักมันไม่สมควรกับทานที่เราให้ก็ไปถึงแล้วนะพินันพิสุทธิ์ทั้งหลายถามครับก็พอหลังจากนั้นพระราชาก็ตามเสด็จตามไปนะไปถึงวิหารอาสนะสุวิหารอีตอนนั้นบรรดาพระทั้งหลายถามพระองค์คลีมานว่าผู้มีอายุท่านเห็นช้างดุร้ายที่ยืนทรงเสวกฉัตรท่านไม่กลัวช้างเลยครับพระองค์คลีมานท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายผมไม่กลัวบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็ถามต่อไปว่าเข้าเฝ้าบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านองค์ริมานยพยากรความเป็นอรหัตผลของตนคำว่าไม่กลัวช้างไม่กลัวตายเนี่ยคนที่ไม่กลัวเนี่ยจะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็ช้างตัวสู่สงครามนี่การองค์ริมานบอกไม่กลัวแสดงว่าตัวเองเป็นอรหันต์พระก็ไปเชิญเล่นไปกราบทูลพระเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้เช่นกับบุตรของเราเสมอได้โคตัวประเสริฐในระหว่างแห่งโคตัวผู้คือพระขีณาสพทั้งหลายพระขีณาสพนี่หมายถึงพระอรหันต์วิกิเลสสิ้นแล้วย่อมไม่กลัวดังนี้แล้วจึงตรัสไปคาถาตัดเป็นคาถาในพราหมณวรรคว่าเรากล่าวบุคคลผู้องอาจผู้ประเสริฐผู้แกล้วกล้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ผู้ชนะโดยเศษพูดไม่หวั่นผู้ไม่หวั่นไหวผู้ล้างแล้วผู้ตัดสรู้แล้วนั่นว่าเป็นพรามนี่เป็นภาษิตนะทิ้งกึ่งกลางกึ่งกลางเอาไว้แล้วเพราะอ่านหนังสือเรื่องนี้ปล่อยหนังสือไม่ได้กูจะเลอะเทอะท่านกล่าวต่อไปว่าสำนวนอาจจะไม่ดีอยู่บ้างขออภัยนะท่านกล่าวว่าแม่พระราชคือพระเจ้าประเสริฐในที่กุศลก็ทรงเสียพระทัยคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่อนุโมทนาให้สมควรกับเราผู้ถวายทานแล้วยืนอยู่ท่ามกลางบริษัทตรัสเพียงคาถาเล็กน้อยเท่านั้นเสด็จลูกจะอาสนะไปเราจักเป็นอันไม่ทำทานให้สมควรกับศาสดาหรือก็หมายความว่าท่านตัดเล็กน้อยทั้งไปแสดงว่าทานให้ต้องเบลอขนาดนี้ไม่สมควรกับศักดิ์ศรีของพระองค์ได้ยังไงอันนี้อารมณ์ใจคนไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าหมดกิเลสพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเป็นพระโพธิสัตว์ยังมีกิเลสต่ำเต็มเป่าก็คิดน้อยใจไม่ได้ต้องไปทวงทานท่านเรียกว่าทำทานอันไม่สมควรหมายความทานเนี่ยท่านเห็นไม่สมควรได้ยังไงเราจักเป็นอันไม่ถวายกับปยพันธ์ถวายแต่ก็เอากับปยพันธ์ถ่ายเดียวแล้วหรือนี่ก็หมายความว่าทานที่ให้มันจะมีของไม่ควรบ้างเลยได้ยังไงของที่สมควรเราไม่ได้ให้ได้ยังไงท่านจึงไม่โมทนาให้ดีเป็นอันว่าท่านจะต้องติดเป็นอันว่าพระเจ้าประเสริฐในที่กุศลเป็นผู้อันที่พระเจ้าพระผู้เป็นพระเจ้าอาจจะขุ่นเคืองได้ยังไงกันแน่จึงไม่โมทนานี่หนังสือท่านย้อนไปย้อนมาผมก็ชักรำคาญเหมือนกันเอ้าเขาเลยไปเลยหนังสือว่าย้อนไปย้อนมายุ่งจริงๆพระเจ้าประเสริฐในที่กุศลจึงเสด็จไปสู่วิหารถวายบังคมสมบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานที่ถวายนั้นมันไม่ควรได้ยังไงจึงได้ให้พรนิดเดียวพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่านี่หมายความว่ายังไงกันนะพระเจ้าประเสริฐในที่สูงกุศลก็ตอบว่าพระองค์น่ะให้พรหน่อยเดียวมันไม่สมควรกับทานที่ข้าพเจ้าถวายทานอย่างนี้ใครๆก็ทำไม่ได้น่าจะให้พรมากๆพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าพระมหาบพิตรพระองค์ถวายทานสมควรแล้วแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดทานประเภทนี้เขาเรียกชื่อว่าอาทิตย์ทาน ใครๆที่จะอาจพึ่งถวายแก่พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งหมายความคนที่สามารถจะถวายพระเจ้าองค์หนึ่งมีครั้งเดียวไม่มีการซ้ำสองไม่มีการถวายได้อีกแล้วก็เป็นธรรมดาที่ทานประเภทนี้ยากที่บุคคลจะถวายเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าประเสริฐในที่กุศลได้กราบทูลว่าเพราะเหตุใดพระองค์จึงไม่ทรงทำโมทนาให้สมควรแก่ทานของหม่อมฉันพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสว่าเพราะบริษัทไม่บริสุทธิ์พระมหาบพิตรนี่บรรดาพระเนนถ้าฟังนะฟังไว้ดูนะถ้าคนที่เขาไม่เต็มใจเขาไม่เห็นด้วยอย่าไปยุ่งกับเขาไม่จำเป็นคนที่ไม่ชอบทำบุญอย่าไปชวนทำบุญเฉยๆให้เขาทำบุญด้วยศรัทธาในเมื่อเขาไม่มีศรัทธามาทรัพย์สินเขาไปดึงเขากับกำลังใจอย่าเศร้าหมองเป็นพระเจ้าประเสริฐในที่กุศลก็ถามต่อไปว่าทำไมบริษัทคนทั้งหลายเหล่านั้นเขามีโทษอะไรหรือพระเจ้าค่ะลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกวาระจิตคือความรู้สึกการนึกคิดของอมาตย์ทั้งสองแล้วตัดบอกความที่อนุโมทนาอันพระองค์อาศัยความอนุเคราะห์ในการอมาตย์แต่ขืนโมทนาเต็มอัตราการอมาตย์จะหัวแตกเกียจเสียงแต่ว่าชุนามาตจะเป็นพระโสดาบันก็เป็นนั้นว่าความรู้สึกของคนทั้งคนนั้นมีเจตนาเมื่อเสมอกันกาลอมาตมีความรู้สึกเป็นศัตรูกับพระราชาศัตรูกับทานแต่ชุนามาตถึงแม้ว่าจะรู้ว่าทานนี้จะสลายตัวมากก็ไม่เป็นไรช่างเป็นเรื่องของพระราชาแต่ก็ตินึกติในใจพระราชาจึงได้ตรัสถามว่ากาลอมาตจึงได้เรียกการอมัยเข้ามานะเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตัดแบบนั้นแล้วก็จึงได้เรียกการอมัยเข้ามาถามว่ายิงข่าวว่าขณะที่ฉันทำทานเธอคิดอย่างนี้ใช่ไหมเขากราบทูลว่าจริงจึงได้ตัดว่าเมื่อเราพร้อมกับบุตรภรรยาของเราไม่ได้ถือเอาทรัพย์สมบัติของใครของเธอมาให้ทานฉันให้ของของฉันที่มีอยู่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวไม่ได้เงินภาษีก่อนมาให้เนี่ยทรัพย์พ่อทรัพย์แม่ให้ทรัพย์ที่ฉันทำได้ก่อนเป็นพระราชาและอาชีพใดๆที่มีมาฉันจัดเฉพาะทรัพย์เหล่านั้นมันไม่ได้เบียดเบียนอะไรกับเธอเลยนี่แล้วก็สิ่งใดที่ฉันให้แก่เธอแล้วสิ่งนั้นก็เป็นว่าฉันให้เลยไม่คืนทวงมาแต่ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะเมื่อกำลังใจเราไม่เสมอกันฉันชอบให้ทานเธอชอบด่าทานเธอจึงออกไปจากแว่นแคว้นของฉันทรัพย์สมบัติที่ฉันให้เอาไปให้หมดฉันไม่ริบแต่เธออยู่ที่นี่ไม่ได้จึงได้ทรงเนรเทศกาลามาตออกจากแว่นแคว้นแล้วก็รับสั่งเรียกชุนหามาตชุนหามาตมาตรัสถามว่ายินว่าเวลาที่ฉันให้ทานเนี่ยเธอคิดอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่พระเจ้าค่ะถ้าสงสัยก็ฟังหน้าก่อนนะเขาคิดยังไงจึงตรัสว่าดีละลุงเราเลื่อมใสขอบใจท่านจงรับราชสมบัติของเราฉันให้เธอเป็นพระราชาแทนฉันเจ็ดวันเจ็ดวันนี้ฉันจะมีหน้าที่เป็นชาวบ้านคือเป็นราษฎรเต็มขั้นอำนาจแห่งความเป็นพระราชากันจับจ่ายทรัพย์สินเป็นหน้าที่ของเธอมีอำนาจ7วันแล้วเธอจงให้ทานสิ้น7วันโดยนอนที่เราให้แล้วนั่นแหละทรงมอบราชสมบัติแก่เขาสิ้น7วันแล้วจึงได้กราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอองค์จงทอดพระเนตรการกระทำของคนผ่านเขาได้ให้ความลบหลู่ในทานที่หม่อมฉันถวายแล้วอย่างนี้อันนี้คงไม่มีข้อคิดอะไรกันมาก เพราะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าเป็นอย่างนั้นพระมหาบพิตรขึ้นชื่อว่าคนพาลไม่เคยยินดีในทานหรือความดีของผู้อื่นเป็นผู้มีทุกขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าหมายความอยู่ก็มีแต่ความทุกข์คนพาลตายแล้วก็ทุกข์ ส่วนพวกนักปราชญ์อนุโมทนาทานแม้ของชนเหล่าอื่นคือเห็นก็ทำทานก็ยินดีในการทำนั้นจึงเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้านี่เป็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยืนยันว่าคนทนดีถึงแม้ว่าไม่มีสตังค์ไม่มีทรัพย์จะให้ทานได้เห็นคนอื่นให้ทานโมทนาคือยินดีว่าแหมดีจริงๆแล้วขอยินดีเขาด้วยแค่นี้นึกในใจตายแล้วไปสวรรค์แน่แล้วพอตรงตัดอย่างนี้แล้วจึงตัดคาถาเป็นพุทธภาษิตว่าพวกคนตนีจะไปสู่เทวโลกไม่ได้เลยพวกคนพาลย่อมไม่สรรเสริญทานคือความดีของบุคคลอื่นส่วนนักปราชญ์อาตโมทนาคือยินดีอยู่ในทานที่บุคคลนั้นบุคคลอื่นให้เพราะฉะนั้นนั่นเองนักปราชญ์นั่นจึงเป็นผู้มีสุขในโลกหน้านี่ท่านสรุปสั้นๆเป็นพุทธคาถาคาถาที่ต้องคิดตามนะเป็นอันว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเทศย่อๆจบเมื่อเวลาจบพระธรรมเทศนาแปลว่ากว่าปรากฏชนหาอำมาตย์ตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผลการเทศย่อๆคราวนั้นท้ององค์สมเด็จพระทศพลได้มีประโยชน์แก่บรรดาพุทธบริษัทที่ประชุมกันแล้วชนหาอำมาตย์ครั้นเป็นพระโสดาบันแล้วได้ถวายทานโดยทํานองที่พระราชาถวายแล้วสิ้น7วันเหมือนกันแลนี่รวมความเรื่องราวเขามานางมันและมาก็พ่อพระนางก็ดีพระราชาก็ดีแม้ต้องว่ากันทั้งสองหน้าเทปเพราะอะไรเพราะตีรัดไม่ได้จะตีได้จะตีรัดก็จะเสียเรื่องอย่าลืมว่าพระนางมณิกาเทวีท่านมีจิตญาณดีมากแล้วก็ประการที่สองพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลก็เป็นปรารถนาเพื่อเป็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคคือปรารถนาพุทธภูมิเวลาสองคนนี่เป็นคู่บารมีกับพัฒนาตั้งแต่นานมาแล้วหรือว่าตั้งแต่เด็กตั้งบันท่านปรารถนาพุทธภูมิใหม่ๆบรรดาเพื่อนภิกษุสมณีทั้งหลายแต่ความจริงผมก็ย่ำแย่เหมือนกันเมื่อบันทึกใหม่ๆวันวานนี้ไอ้เสมหะมันก็ไปติดคอนี่ความทุกข์ของร่างกายเป็นอย่างนี้รวมความว่าทั้งสองท่านดีลูกๆนับเป็นร้อยก็ดีหมายข้าว่าบริพันธ์ก็ดีบรรดาประชาชนของท่านก็ดีคำว่าดีเนี่ยผมไม่หมายถึงหนึ่งนะหมายถึงเป็นคนดีหมดปรากฏว่าทุกคนเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตคือพระพุทธเจ้านี่ก็เชื่อว่าทานบารมีมีผลยิ่งใหญ่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนให้ทานทานเนี่ยเป็นปัจจัยนิพพานได้แน่นอนเพราะว่าคนที่ให้ทานบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมณ์แรกหนึ่งต้องมีความรักสองต้องมีความสงสารถ้าคนที่เรารู้จักกันถ้าเราไม่รักถ้าเราเกลียดเราก็ไม่ให้เราให้เพราะความรักแต่คนที่ไม่รู้จักกันเราให้เพราะความสงสารในความรักทานนี่เป็นปัจจัยตัดโลภะความโลภเป็นอันดับแรกน่าใสเมตตาความรักกรุณาความสงสารคุณธรรมทั้งสองประการนี้เข้าไปตัดโทสะในตัวคนขี้เหนียวโมโหมากคนมีจิตเมตตาปราณีคือให้ทานเก่งโมโหน้อยสังเกตดูเขาก็มีความรักความเมตตาในความรักความเมตตาตัวนี้ก็เข้าไปตัดโทสะความโกรธทำอารมณ์ให้เยือกเย็นแล้วก็ทำศีลให้บริสุทธิ์ศีลนี้จะบริสุทธิ์ได้เพราะเมตตากับกรุณาทั้งสองประการในเมื่อศีลบริสุทธิ์อารมณ์จิตก็เยือกเย็นเมื่อจิตเยือกเย็นเกิดขึ้นเพราะเมตตากรุณาสมาธิก็เกิดคืออารมณ์ใจที่ฟุ้งซ่านน้อยก็ปรากฏขึ้นมีการชนะนิวรณ์เมื่ออารมณ์ชนะนิวรณ์อารมณ์จิตก็เป็นฌานเมื่อฌานสมาบัติสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดคือเห็นทุกข์เห็นอริยสัจบุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นเชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นความเป็นพระอริยะ เห็นอริยสัจได้ก็ชื่อว่าเห็นทุกข์เห็นทุกข์ได้ชื่อเห็นอริยสัจเห็นอริยสัจตัวนี้ตัวตัดก็มาถึงคือไม่ติดในร่างกายนี้ต่อไปร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นสมุฏฐานของความทุกข์หาความสุขไม่ได้อย่างนี้ดับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้ากำลังใจตัดละเอียดบุคคลนั้นถึงนิพพานแน่จะพูดมากก็ไม่ได้สัญญาณบอกกรี๊ดขึ้นมามันก็ต้องเลิกก็ต้องลาเป็นก่อนก็ต้องขออภัยเรื่องราวอันนี้ปรากฏว่าจะเล่าคุยขอกแขกขอกแขกไปหน่อยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเอาหนังสือมาอ่านถ้าเรื่องนี้ไม่ได้รู้มาก่อนเอาละบรรดาสาวกองค์สมเด็จพระชินวรประเดี๋ยวเทพจะหมดขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์พูนผลนอนฝันดีจิตเป็นสุขจะมีกับบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี